birodarlar, ko'nglimda armon bolaladi. Tarlon yaxshi bo'lsa edi, uloqqa solardim. Qatron kalga bir ko'rsatib qo'yardim. Jura boboning to'rig'i gijingladi. Jilovni silqib uloqqa talpindi. To'riq ulov ayirgisi keldi. Bunday vaqtda otni yo'ldan qayirish insofdan bo'lmaydi. Otni suvga olib borib, quruq qaytarib kelish bo'ladi. Oqibat ot yomon o'rganadi. Uloqdan, chavandozdan ko'ngli qoladi. Jura boboning to'rig'i jilovni tag'in silkidi. Shunda to'daga soldim. Uloqni bir saman burnoch bilan baravar olib chiqdim. Saman burnoch abjirroq bo'ldi. Yo'lini burib soldi. Uloqqa ulashib boraverdim. Bir mahar qo'lim sovuqqa qotib uloqdan chiqib ketdi. Shunday bo'lsa-da Jo'ra boboning oti burnochdan qolmay chopdi. Uloq bilan oramiz bir qulochcha bo'ldi. Ketimizda otlar chopib keldi. Shunday vaziyatda uloqqa uzalish qaltis bo'ladi. Boisi ketimizdan kelayotgan otlar abjirrog'i oramizga yorib kiradi. Uzalgan qo'lni sindirib yuboradi. Shu boisdan uloqqa qo'l uzatmadim. Jo'ra boboning otini burib ketdim. Men endi qizib boshladim. Badanim jimirlab varaja qildi. G'ayratim keldi. Uloqni bir buyra ot ko'tardi. Jullari qo'zichoq jullaridek jingala-jingala. Ko'zlari olako'z-olako'z otni ko'rib edingizmi? O'lmang. Buyra ot ana shu. Buyra ot olako'z bo'ladi. Bu safar Jo'ra boboning oti uloqqa jipsiroq chopdi. Uloqdan bir qadamcha keyinda chil og'asi sag'risi baravar chopdim. Bunday vaziyatda uloqqa uzalish o'ta qaltis bo'la boshladi. Boisi bordi-yu uloqni olib yulib olsam, uloq kelib otimning ko'kragiga, undan keyin tizzalariga zabtli kelib uriladi. Oqibat ot qoqilib yiqiladi. Bunday uloqni olishning yaxshi yo'li bor. O'zib o'tayotib, o'zib o'tayotib uloqni yulib olib ketishi lozim bo'ladi. Shunday qilmoqchi bo'ldim. Uloqni uzalib ushlab Jo'ra boboning otiga qamchi bosdim. Ammo Jo'ra boboning oti bizning tarlondayin olg'a emas, yoniga burib soldi. Uloq mening qo'limga o'tdi. Uloqni dast ko'tarib ola olmadim. Uloq Jo'ra boboning oti ko'kraklariga undan o'tib old oyoqlariga zabtli kelib urildi. Jo'ra boboning oti en bir munkidi. Endigina munkishida oldiga egildi. Qo'limda uloq bilan ot boshidan oshdim. G'ong'ir-g'ong'ir ovoz eshitdim. Ko'zimni ochib osmon rang olamni ko'rdim. Yaxshilab qaradim. Ko'rayotganimni osmonning o'zi bildi. Hayron bo'lib tevaragimga alangladim. Tevaragimda Jo'ra bobo bilan 5-6 uzangi yo'ldoshlarim turibdi. Oyog'im tarafda otlar turibdi. Uzangi yo'ldoshlarim jonlandi. Ko'zingni ochi, ko'zini ochdi, xayriyat-e dedi. O'ziga keldi, betiga yana qor surtinglar. Ziyodilla chavandoz qalay, suyaklar yengilmi? Shundagina nima gapligini bildim. Joyimdan turmoqchi bo'ldim. Uloq ushlagan o'ng qo'lim qimirlamadi. Go'yo joni yo'qday bo'ldi. Bor kuchim bilan intildim. O'ng qo'lim zirillab og'ridi. Ko'z oldim xira bo'ldi. Oppoq qor qop qorayib qoldi. Turaman deyapti, turg'izinglar. O'zimga kelib ko'zimni ochdim. Oyoq tarafimdagi otliqlardan birovi qatron kalligini bildim. Qatron kal betiga sinchiklabroq qaradim. Kal yuzlarida xushvaqtlik bo'ldi, tabassum bo'ldi. Kal kalga kuldi. Qatron kal tevarakdagilarga qarab gapirdi. Men bundan ko'p yillar muqaddam aytganman. Ko'p kari eskilik sarqiti, salomatlik dushmani, hayot uchun xavfli deb. Mana isboti, dedi. Mana shu otini go'shga bermay men bilan qonunlashgan. Mana oqibati. Go'shga topshirib yuborganida bunday falokat bo'lmas edi. Ana endi mayib majruh bo'lib qoladi. Tamom. Yaxshi otda yiqilsa yomon tanachi bo'ladi. Bu gapni Jo'ra bobo aytdi. Bobo bir o'q bilan ikki quyonni urdi. Men og'zimda qo'lansa bir nima tuydim. Jag'larimni qimirlatdim. Bir nima g'ijirladi. Tilim uchi tashqari orasiga, tishlarim orasiga kirdi. Barmog'imni og'zimga solib ko'rdim. barmog'im qon bo'ldi. Yonimga yashirib o'ngirimni artdim. Bildim. Og'zimdagi qolonsa iz qon bo'ldi. Lunchlarimda g'ijirlab o'ynayotgan tishim bo'ldi. Tilim uchi kirib chiqayotgan kovak tishim joyi bo'ldi. Ko'nglimda nimadir bir nima qo'zg'oldi. Kuchanib bor vujudimni tarang etdim. O'ng qo'lim zir-zir og'ridi. Chap tirsagimga suyanib qo'zg'oldim. Uzangi yo'ldoshlarim qo'ltig'imdan oldi. Bir amallab joyimdan turdim. Boshim aylanib ketdi. Ko'z oldim sim ziyolandi. Tishimni tishimga qo'yib kuchandim. Tosh bo'ldim. Olam yana asliga keldi. Og'zim limmolim qon bo'ldi. Sag'al xayolladim. Og'zimdan otilib ketaman dedi. Qayerga tupurishni bilmadim. Tevarak oppoq. Tupursam qor qip-qizil bo'ladi. Keyin qatron kal qonni ko'radi. Mening ko'zim qatron kal ko'zim menda bo'ldi. Bo'lmadi. Og'zimdagi qonni tishim bilan qo'shib ichimga yutib yubordim. Yana bir yutinib qolgan qonlarni da yutdim. Kiprik qoqmay alp-al odim otib Jo'ra boboning oti oldiga bordim. Chap qo'lim bilan egar qoshidan olib otlandim. Shunda o'ng qo'lim yomon og'ridi. Jilovni chap qo'llab ushlab to'daga yurdim. O'ng qo'limni qimirlatmadim. Ulog'ini berib qo'ygan chavandoz ko'ngil so'radi. Qalay chavandoz, biron yeringiz lat yemadimi? Kulimsirab, sog' qo'limni siltadim. Mijjamga da kelmadi. Ust boshimga sag'al qor ilashdi dedim. Hamon angrayib qarab turgan qatron kal gaplarimni da angrayib eshitdi. Zirq-zirq. Uh, qo'lim-a, qo'lginam-a. O'ng qo'limni avaylab qo'ynimga soldim. Bir oz orom oldim. Uloq ko'tarildi. To'da ketidan chopdim. Beixtiyor qo'limni qo'ynimdan oldi. Zirq-zirq. Uh. Uloq kimda ketdi bilmadim. Otlar ketidan shunchaki chopib bordim. Qo'limni yana qo'ynimga soldim. Jo'ra boboning otini uloqqa niqtadim. To'riq zor bo'lib turgan ekan, shekilli to'dani yorib kirdi qo'ydi. Ich-ichimdan zil ketdi. Endi uloqni qanday ko'taraman? Nima qilishimni bilmay gangib qoldim. Bovujud bir saman yo'limizni yopib oldi. Jo'ra boboning oti uloqqa bora olmay qoldi. Shundagina ko'nglim tinchidi. Yengil nafas oldim. Samanga qarab boringa shukr ey dedim. Zirq zirq. Boshqa vaqtlari ana shunday qarab tursam uloq men tarafga kelmaydi. Kelib uloq ayni shunday vaqtda menga qarab yursa bo'ladimi? Men uloqqa zormidim, dardim uloqmidi? Ana uloq keldi. Barcha qarab turibdi, ayniqsa qatron kal. Men tishimni tishimga qo'ydim. Og'riq qo'limni uloqqa uzatdim. Bor kuchim bilan butidan changallab ushlagan bo'ldim. Aslida barmoqlarimni uloq jullariga shunchaki tekkizib turdim. Zirq zirq. Go'yo uloqni olib ketmoqchiday bo'ldim. Jo'ra boboning otiga ayqirib qamchi bosdim. "Ha, jonivor ha," dedim. Jo'ra boboning oti uloqdan keyin da qolib ketdi. Men xo'ja ko'rsinga bosh irg'adim. Qamchili qo'limni alamli siltadim. Go'yo "Hay attanga, olam omad kulib boqmadi," dedim. Omaddan nolgan bo'ldim. Zirq zirq. Hayriyat ko'pkari sop bo'ldi. O'zimizning tarlonni minib uyga keldim. Chopib borib doktorni aytib kelinglar dedim. Xudoyqul doktor bir qutucha ko'tarib keldi. Og'riq qo'lim yengini silkib tortdi. Men ingrab yubordim. Zirq zirq. Yengim hadeganda sug'urlavermadi. Shunda Xudoyqul doktorga pichog'imga olib uzatdim. Doktor yengimni pichoq solib ayirdi. Tirsagim yo'g'onligi sog' tirsagimdan uchov keldi. Tirsagim tirsillagan shish bo'ldi. Xudoyqul doktor bosh chayqab meni mashinasiga soldi. Hazorboz savxozi bemorxonasiga olib bordi. Doktorlar shishgan qo'limni bir apparat ostiga qo'yib ko'rdi. "Qo'rqmang, tirsakdan chiqibdi xolos," dedi. "Qo'rqarmidim-e?" "Qo'rqarmidim. Qo'lim chiqqanini otdan yiqiliboq bilgan bilib edim. Birodarlar, og'zing qora qon bo'lsa-da g'animing oldida tupurma. Shu yotishimda 20 kundan ko'p yotdim. Nihoyat doktorlar gipsini oldi. Uyga javob berdi. Ko'ngil so'rab keluvchilarga qo'limni yalang'ochlab ko'rsatdim. Hasan bobo qo'limni aylantirib ko'rdi. Ebe, qiyshiq-ku, dedi Hasan bobo. E'tibor berib qaradim. Qo'lim chindan-da tirsagimdan qiyshiq bo'ldi. Qurbon tabibga bor, nima gapligini aytadi, dedi Hasan bobo. Ertalab tarlonni mindim. Qoraxonga yo'l oldim. Bir vaqtlari Qoraxonda Xidir degich bo'ldi. Odamlar uni Xidir Mirob dedi. O'zi miroblik qilardi-da. Ana shu Xidir Mirob chiqqan suyaklarni joyiga soldi. Singan suyaklarni davoladi. Shu odam ketdi. Qayoqqa? Qayoqqa bo'lardi? Qiyomatga-da. Shunday odam da ketdi-ya. Hech ishongim kelmaydi. Men bunday odamlar dunyo turgunicha turadi deb o'yladim. Keyin bilsam, birovda bu dunyoda ustun bo'la olmas ekan. Shu odamdan Qurbon Nazar degan o'g'il qoldi. Qurbon Nazar otasining qo'lini olib qoldi. Otasi og'ziga tupurgan bo'lsa ajab emas. O'zi rais, lekin men raisman demaydi. Kattaga da, kichikka da bir. Shu odamning darvozasini qamchi dastasi bilan taq-taq urdim. Ichkaridan bir zaifa chiqdi. U kishi ishdalar, kirib o'tirib turing. Hali zamon kep qoladilar, dedi zaifa. Qurbon Nazar mehmonxonasiga salom berib kirdim. Zaifa dasturxon yozib ketdi. Choyni o'zim quyib, o'zim ichib o'tirdim. Qurbon Nazar ukamiz keldi. Quchoqlashib ko'rishdim. Taomlardan keyin dardimni aytdim. Qurbon Nazar dasturxon chetini qayirib qo'ydi. Oldimga siljib keldi. Qani yeching, qani, dedi. Qo'limni yalang'ochlab tutdim. Qurbon Nazar qo'limni aylantirib ko'rdi. Uyoq bu yog'ini ko'rdi. Yelkamdan barmoqlarim uchigacha siladi. Bo'g'inlarim qo'shilish yerida sabr qildi. Ayniqsa tirsagimga ko'p sabr qildi. Ko'zlarimni yumib turdi. Xayolimda Qurbon Nazar tirsagimdan bir nimalarni eshitdi. O'zicha bosh irg'adi. Yana eshitdi. Ko'zlarini yumib eshitdi. Hayron bo'lib qoldim. Avvalambor tirsagim nag'ma chalayotgan radio emas, televizorda emas. Bor yo'g'i et bilan suyak. Yana aytsam, eshitgan odam qulog'i bilan eshitadi-da. Nima, qo'li bilan eshitadimi? Lekin bu gaplarni Qurbon Nazarga aytmadim. Ichimda aytdim. Qani nima deyar ekan deb sabr qildim. Bekor ovora bo'libsiz-da, sag'al lat yegan ekan. Yaxshi bo'lib ketibdi. Doktorlarning gipsi tuzatibdi, dedi Qurbon Nazar. Men sizga aytsam kelmas edim. Hasan bobo qo'ymadi, borchi dedi deb. Ha, mayli, kelganingiz yaxshi bo'pti. Shu bahona bir mehmon bo'lib ketasiz. Qani yoting, bir muolaja qilib qo'yayin. Yana qaytib lat yemaydigan bo'ladi. Men ko'rpachaga cho'zildim. Yostiqqa bosh qo'ydim. Qurbon Nazarga qo'limni berib shipga qarab yotdim. Qurbon Nazar barmoqlarim uchidan boshlab uqaladi. Ko'zingizni yuming, yaxshi bo'ladi, dedi Qurbon Nazar. Ha, ana shunday. Endi pinakka keting. Go'yo uxlayotgan bo'ling. Qo'lingiz pishiq suyakli ekan. Ilgarilari ham otdan yiqilib lat yeganmisiz? Yo'q, dedim. Nimaga kelib endi shunday bo'ldi? Ot o'zimniki emas edi. Jo'ra boboning oti menga tushunmadi. Men otga tushunmadim. Oqibati mana shunday bo'ldi. Ha, o'zingiz otingiz qayerda edi? Bizning tarlonga suv tushib edi. Otga suv tushishini ku bilaman. Ot oyog'iga yem tushdi degani nima degani? Ot oyog'iga yem tushsa, oyog'i qotib qoladi. Paylari dirillab-dirillab uchadi. Ha, har ikkovda ham ko'pkarga chopib bo'lmaydi-ya. Esa-chi? Qoraot yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi? Yomon bo'ladi. Qoraot o'jar, serjahl bo'ladi. Ha, Seton Thompson ham shunday yozgan. Demak, chin ekan-da. U chavandoz qayerdan? U chavandoz emas, kanadalik yozuvchi. O'zining Yovvoy yo'rg'a degan kitobida shunday yozgan. Kim bo'lsa-da otni bilar ekan. Ot xomlab qoldi, dedi u nima degani? Unda ot moy tashlaydi. Keyin ko'pkariga yaramay qoladi. Boqilgan otni bilib-bilmay chopib qo'ysangiz, ot ichida moy to'lib qoladi. Bunday otni da bir yilgacha ko'p yerda chopib bo'lmaydi. Ha, ot odamni bosmaydi. Nimaga shunday? Boisi ot odam zotni ulug'laydi. Odam zotga vafo qiladi. Hayvonlar ichida ot bilan it shunday. Pishakni da shunday deyishadi. Men bu gapga qo'shilmayman. Pishak suyuq oyoq, ayol ayolday gap. Kim qornini toyg'izsa bo'ldi. Pish-pish deya boshini silasa bo'ldi. Ketidan ergashib ketaveradi. Eshak egasini tanimaydi, pishak bekasini tanimaydi. Keyin ot joyida taqqa to'xtay oladi. Eng yaxshi mashina qaysi mashina? O'lmang, ot tormizi. Ana shu chayka tormizdan da yaxshi ishlaydi. Oldida odam borligini ko'rdimi bo'ldi, taqqa to'xtaydi. Bordi-yu dovdirab qolsa, odam ustidan oshib o'tadi. Ha, aytishlaricha ayol boqqan ot yaxshi bo'lar emas. Shu chimmi? Esa-chi? Boisi ot sag'ali kam odamday bo'ladi. Qonida kechagina devning qoni, pichagina devning qoni bor xolos. Otga yem bergani borsak, u hamisha bizga suyukanadi. Erkalik qilgisi keladi. Bizni iskaydi, dumi bilan yelkamizga uradi. Shunda biz uni tek o'tire, sabil qolgur deb qamchilaymiz. Bu qilig'imizga ot qilig'imiz otga malol keladi. Ayol bizga nozlanib suyukatsa, shunda uni jerkib tashlasak, ayolga qanday malol keladi? Ot ham shundayda. Ot ko'ngli ayol ko'ngliday nozik bo'ladi. Ayollar bo'lsa otni urmaydi. Otning erkasini ko'taradi. Ayolning muloyim tabiati otga xush kelib qoladi. Ayol botqan otning yaxshi bo'lishiga yana bir sabab ayol hamisha uyda bo'ladi. Ayol ichkari kiradi, tashqari chiqadi. Otning ko'zi ertadan kechgacha ayolga tushib turadi. Ayol ot kishnaganda darrov yemini berib, suvini beradi. Biz erkaklarning bo'lsa uyda borligimizdan uyda yo'qligimiz ko'p bo'ladi. Ay, o'ldim-e. Tirsagimda bir nima qirs etdi, vujudim qizidi, peshonamdan ter chiqdi. Qurbon nazarga qaradim. Qurbon nazar kulimsib turibdi. Ana, endi qo'lingiz yaxshi bo'ldi, dedi Qurbon nazar. Ana, shundangina Qurbon nazar meni jo'rtdagi gapga solib, meni gap bilan alaqsitganini bildim. Meni aldab avraganini bildim. Hila yotdim. Og'riq tindi. Shundan keyin joyimdan turdim. Qurbon nazar qo'limni ipga solib, bo'ynimga osib qo'ydi. Dorida ichirmadi, ignada suqmadi. Rasmga da tushurmadi. Vrachlar qo'lingiz chiqqanini ko'rib bilib, gipsga solgan dedi. Vrachlar hamisha shunday qiladi. Kitoblarda shunday yozilganda, agar kelmaganingizda qo'lingiz hadeb qo'zg'ala berib o'ynama bo'lib qolardi. Endi butunlay bitib asliday bo'ladi. Oz-mozdan momiyo tanovul qilib turing. Suyakka madad bo'ladi. Oqshom qo'nguncha gurunglashib o'tirdim. Keyin otlanib qaytdim. Qaytayotganimda Qurbon nazar bot-bot tayinladi. Tag'in qo'lingizni solganimni birovga aytib yurmang. Yaxshi bor, yomon bor dedi. Uyga borgunimcha o'ylab bordim. Ay, doktorlar, nimaga qo'lim chiqqanini ko'ra bilib turib gipsga solding-a? Ko'ra bilib turib qotirib tashlaring. Bilasan, chiqqan suyak joyiga tushmasa hadeb qo'zg'alaveradi. Odamni yarim jon qilib qo'yadi. Umr bo'yi qiynaydi. Bilmasang, Qurbon nazardan so'rab bilib ol. Yo'q, Qurbon nazar tabibga bordi. Chopib kelaveraman. Bavujud Qurbon nazarlar bor. Hali-hali Qurbon nazarlar bor. Keyin-keyin nima qilamiz? Birodarlar, uchastka militsionerimiz odam bo'lib qoldi. Ha, odam bo'lib muomala qildi. Odam bo'lib gapirdi. Qanday jiyanlar katta bo'lyaptimi? Suyaklar yengilmi aka? Dedi. Shukr, shukr dedim. Ikki marta kelib ketdim. Ayolimiz aytdi, yo'qladi dedi. Chavandozchilikda shunday shunday bo'ladi aka. Odamlar samolyotdan tushib ketyapti. Siz yiqilgansiz. Otdan yiqilibsiz-da. Shunday shunday. Qalay, endi tuzuk bo'lib ketdingizmi aka? Shukr, shukr. Unda rayondan bir xabar oling aka. Kapitan ko'p so'radi aka. Maylingiz inim, maylingiz. Endi bir dushman ko'zi qilayin dedim. Qo'limdan ipni olib tashladim. Qo'limni qo'ynimga solib oldim. Otlanib rayon bordim. Kapitan katta eshigidan ichkariladim. ichkarida o'sha beqasam choponlik odamni ko'rdim. Bechora yuzlari yarasi holida bitmabdi bechora. Beqasam choponlik meni tanimadi. Kapitan katta tanitdi. Shunda beqasam choponlik meni bot-bot bag'riga bosdi. Kipriklari nam bo'ldi. Biqinma-biqin o'tirib dardlashdim. Zot bobarakotini, manzilini so'radim. Beqasam choponlik Navoiy kolxozidan bo'ldi. Oti Rahmon bo'ldi. Rahmonboyning ko'ngli buzildi. Ovozi qaltirab chiqdi. O'la o'lgunimcha sizga qulluq qilib o'taman. Mana ko'rasiz, dedi. Unday demang, nima karomat ko'rsatdimki menga qulluq qilasiz, dedim. Kapitan katta ishlarini aytib berdi. Ishlar deyarli hal bo'libdi. Bezorlarni ushlab Rahmonboyga yuzma-yuz qilibdi. Rahmonboy shular edi, debdi. Lekin bezorlar tonibdi. Aybini bo'yniga olmabdi. Gap menda qolibdi. Hozir olib keladi, dedi kapitan katta. Aytganidek, bir militsioner bo'z bolalarni haydab keldi. Birovi o'tirmoqchi bo'ldi. Kapitan katta, "Tur, tur deyman," deb baqirib berdi. Bo'z bola qo'llarini qovushtirib qotib qoldi. "Mana bu odamni tanisizlarmi?" dedi kapitan katta. Bo'z bolalar men tarafga sigir qarash qildi. "Tanimaymiz," dedi. Kapitan katta menga yuzlandi. "Shularmi?" dedi. "Shular, ha, shular," dedim. "Olib keting bularni," dedi kapitan katta. Militsioner bo'z bolalarni haydab ketdi. Kapitan katta menga javob berib yubordi. "Xo'sh, sizga katta rahmat aka. Tergov tugagach, delani sudga oshiramiz. Sud kuni bordi-yu chaqirsalar bir kelib keting." "Men sizga aytsam, kapitan katta, shuncha kun mazam bo'lmadi. Sherigim mening navbatimda-da qo'y boqdi. Odamlarning yuzi chidamayapti." "Xo'sh, tushunaman aka, tushunaman. Siz sudda bo'lmasangiz ham bo'ladi. Lekin anavi tirriqlar ko'p ishlarni bo'yniga olmasligi mumkin. Ish yana lanch bo'ladi. Siz sudda savol tug'ilganda ha, yo'q deb javob berib tursangiz bo'ldi. Sizdan boshqa jonli guvoh yo'q. Mana shu birodaringiz uchun yana bir kelasiz endi." "Birodarlar," kapitan katta jon joyimdan ushladi. "Bilibmi, bilmaymi, ish qilib birodaringiz uchun," dedi. Shu gap ko'nglimni oldi. Rahmonboy birodarimizni deb yo'q demadim. Rahmonboy birodarimiz meni uyiga yetakladi. "Mazam yo'qroq, boshqa vaqt borarman, birodar," dedim. "Unda biror kun o'zim uyingizga boraman. To'n yopishib og'ayni bo'lamiz," dedim. "Shunday-da, og'ayni, birodarmiz," dedim. Militsiya mashinasi eshigimizga kelganini el bildi. Birodarlar, elning qulog'i ellikta. El ajablandi. El hadiksiradi. Du-du gap bo'ldi. Birodarlar, yomon gap raketadan oldin yuradi. Yaxshi gap toshbaqadan keyin yuradi. Xufton vaqti uzangi yo'ldoshlarim bilan hamsoyamiz Rixsiyev ko'ngil so'rab keldi. Ayolimiz dasturxon yozdi. Bo'lg'usi bojamiz Odina chavandoz ayolimiz dan nam tortib yerga qarab o'tirdi. Uzangi yo'ldoshlarim gapni nimadan boshlashni bilmadi. Istihola qildi. Shunda Rixsiyev gapni indallosidan boshladi. "Sizni militsiya mashinasi uyingizdan olib chiqib ketibdi, o'rtoq Qurbonov," dedi. "Bekor gap e," dedim. "Ana hamma shunday deyapti-yu. O'zi olib ketgani yo'q. Aytib ketdi. Men avtobusda bordim," dedim. "Farosat etsam, el og'zida gap ko'p bo'libman. Elga bir gap tegmasin. Chibinday gapni tuyaday qilib gapiradi. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Endi bor gapni aytayin. Aytib berdim. Bir gapni da qoldirmadim. Uzangi yo'ldoshlarim dilso'z so'zlar aytdi. Dilso'z gaplar aytdi. Ko'p juvonmardlik bo'pti-da," dedi. Rixsiyev bolishdan tirsagini oldi. Chavandozlarga sigir qarash qildi. "Katalizatorlar," dedi. "Bu sargardonlik-ku, sargardonlik. Sargardonligi bo'ptimi, shu bahona Tarlon ikkovimiz shaharni sayr qilib kelyapmiz," dedim. "Aha, u falsafangizni boshqalarga o'qing, o'rtoq Qurbonov. Sayl emish. Bunday ishlar turgan bitgani g'alva, sargardonlik. Sayl-da, sayl, sargardonlik-da, sayl. Siz endi ko'rayotgandirsiz-da. Aha, men shaharda yashaganimda bunday ishlarning bir nechtasiga duch kelganman. Sizdan yaxshi bilaman oqibati nima bo'lishini. Biz dam olishda bizni paxtaga olib borishdi. O'zingiz bilasiz, bir kunlikka borgan hasharchilar paxta termaydi. Ichib, kayf safo qilib qaytib keladi. Men ham tagimga qo'yish uchun 2 kilocha paxta terib, etagimdagi paxtaga yon boshladim. Mudrab yotdim. Shunday pastimdan bir daryo loyqa suv oqyapti. Shunda daryo bo'yida 2-3 ta qora ko'rindi. Ko'zimni kattaroq ochib qaradim. Bizning hasharchilar emas, shu yerning yigitlariga o'xshadi. O'zlaricha bir-birlarini turtkiladi. Hazillashyapti deb o'yladim. Aslida urushyapti ekan. Ikkitasi bittasini o'rtaga olib urdi. Tayoq yiyotgani daryo yoqalab qochdi. Daryo ustidan bir ingichkagina turba o'tar edi. Shu turbadan qochdi. Turba o'rtalarida muvozanatni yo'qotdi. Goh o'ng, goh chap qo'lini ko'tarib suvga tushib ketdi. Boshqalari qochdi. Bola suv yuzida sho'x, goh ko'rinib, goh yo'qolib oqdi. Boshi ko'ringanda dodlab baqirdi. "Siz ko'rib turdingizmi?" dedim. "Bo'lmasam-chi, shunda oyog'im ostidan oqib o'tdi. Suzishni bilmas ekan-da. Bo'lmasa suv sekin edi. Bemalol suzib chiqsa bo'lardi. Ha, yo'q, pastroqda bir operator yigitimiz ovozini eshitib qolib, o'zini suvga tashladi. Sudrab olib chiqib, oyog'ini osmonga ko'tardi. Baribir kech bo'ldi. Bola o'lib qoldi. Ishonasizmi, shu operator yigitimiz bir oydan ortiq organga qatnab so'roq berdi. Ona suti og'ziga keldi. Ko'r bo'l dedim. O'zini bilmaganning kuni shunday bo'ladi dedim. Dunyo shunday o'rtoq qurboni. O'zingiz biling, o'zgalarni qo'ying. Haye, peshona taqdir ekan-da, olamda nima gap? Olamda gap ko'p o'rtoq qurboni. Xalqaro vaziyat tobora keskinlashib boryapti. Tinchlik xavf ostida. Kim xavf solyapti? AQSh imperialistlari. Buni xalqaro panoramada o'rtoq Zorin ham aytib o'tdi. Aha, zarubejumda ham yozibdi. Mana faktlarga murojaat qilamiz. AQSh ma'muriyati 1983 yilda 810 million dollar miqdorida ximiya bakteriologiya qurollarini ishlab chiqarishni planlashtiribdi. U qanaqa miltiq? Aha, miltiq emas, zaharli ingredient. O'zimizning dehqonchasiga gapiring, biz bir yig'i chiqqan kal bo'lsak, unday gaplarni qayerdan bilamiz? Aha, ingredient bu 2 xil suyuq moddadan tashkil topgan zaharli dori. Miyani shol qilib tashlaydi. Aha, 10-15 daqiqa ichida vafot etasiz. Ha, shuni inson o'ylab topdimi? Odamzodni qirish uchunmi? Yo tavba, biznikilar nima deyapti? Aha, bizning hukumatimiz tinchlik posboni bo'lib keldi. Bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Uzangi yo'ldoshlarim uy-uyiga ketdi. Ayolimiz dasturxon yig'ishtirdi. Kenjamizni qo'limga berdi. Mana uni picha ushlab tursin, qozon tobog'imni yuvib olayin dedi. Kenjamizni tizzamga oldim. Kenjamiz dasturxon olib ketayotgan onasiga jimit qo'llarini cho'zib ingilladi. "Ing-ing-ing" dedi. "Bo'ldi. Yana hozir keladi" dedim. "Hao, anavi suratda kim? Aka-ya, aka de, aka." Kenjamiz ovunmadi, ingillayverdi. Shunda kenjamizni tizzamda tebratib suydim. "Kelgin bolam tizzamga, yol bo'larsan o'zimga, quloq solgin so'zimga, huyyo bolam, huyyo." Birodarlar, kuygan o'lanchi bo'ladi, suygan laparchi bo'ladi. O'z-o'zimdan kuyib-kuyib ichimdan kuyib-kuyib kenjamizni suyib-suyib o'lanimni aytib qo'yaverdim. "Jonim bolam, ot chopsin, otiga baxmal yopsin, huyya solsin otasi orqasidan yol topsin, huyyo bolam, huyyo. Hay onasiya, kel ulimga mamma ber, ulim mammasirab qolibdi. Ana aytdim, ena hozir keladi, mamma beradi. Bolam sen ham botirim, chopib kela yotirim, chopon bo'lsang qo'ylarga, boqarsan o'tloq so'ylarga, huyyo bolam, huyyo. Bo'ldi, enag'ar. Og'zim bor deb ingillayverasanmi? Og'iz bir senda bormi? Mana bizda-da bor. Nimaga biz ingillamaymiz? Izzatingni bilda, yo o'zingdan ketyapsanmi? Qani o'sha otlaring, qo'ylaring, hovlidagilarni aytyapsanmi? Ebe, ebe. Ular sening bobongdan qoldimi? Yo mening otamdan qoldi. Ular meniki, bildingmi? Uyo, huy, huyong qani, bobong bergan tuyang qani, bobong bergan tuyang bo'lsa, boqib yurganlaring qani, boqib yurgan tuyang bo'lsa, adir ham cho'llaring qani. Ana bo'lmasa, ukkag'arning kenjasi. Mart bo'lsang, javob ber, ukkag'arning kenjasi. Ana, sasing chiqmay qoldi-ku, ingillaysan, ingillaysan. Ha, 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 ha. Sho'xlashdim ukkag'arning kenjasi. Sho'xlashdim. Sho'xlashni da bilmaysan. Ulim, mana u uylarda, qo'tonlardagi qo'ylarda, osmondagi oylarda, qopchib yotgan yerlarda bari-bari seniki. E bore, tarlonni da berdim. Bore, ole, ukkag'arning kenjasi, ole. Huyo qilay, huydada. Oting solgin to'daga. Huyo qilsam uxlagin, otang sendan sadaqa. Huyo bolam, huyo. Ulim, bir nima esingda bo'lsin. Gagaringdek boshing osmonga yetsa-da, olim bo'lib yetti qilimni so'rasang-da, sen avvalambor Ziyodilla chavandozning uli bo'l. Mening ulim bo'l. Menday bo'l. Menday. Menday bo'lasan, ha? Ayt, menday bo'lasan, ha? Sutdan qog'oz keldi. Oyog'im tag'in uzangida bo'ldi. O'rgin yo'lida bo'ldi. Bora borgunimcha yaratganning o'ziga sig'inib bordim. Shu yurishimni bo'ldi qil endi, meni bunchalar jon xalak qilma endi deb bordim. Sutda odam serob bo'ldi. Bir tarafta urgan bo'zbollar, bir tarafta Rahmon birodarimiz o'tirdi. Kattalar yuqorida bo'ldi. Bo'ldi so'roq, bo'ldi javob. Urgan bo'zbollar aybini bo'yniga olmadi. Bir-birlariga to'nkab turib oldi. Shunda yuqorida o'tirgan kattalar mendan so'radi. Da'volarini mendan ma'qullatib oldi. Men asqotib turdim. Bir katta Rahmon birodarimizni so'roqqa tutdi. Ayting-chi, nega voyaga yetmagan bolani urdingiz? Dedi. Urganim yo'q, kalla qildim, dedi Rahmon birodarimiz. Baribir urgan hisoblanadi. Yuzida jarohat bor. Pulingizni o'g'irlagan ekan, yana tag'in ushlab olibsiz ekan, militsiyaga topshirish kerak edi. Kuchim yetmadi. Urushga yetgan kuchingiz militsiyaga yetaklab borishga yetmadimi? Uch birday yigitga qanday qilib kuchim yetadi? Unda militsiyaga telefon qiling edi, yoki odamlarni yordamga chaqiring edi. Ana ko'cha to'la odam. Odam? Qanday odam? Qani odam? Rahmon birodarimiz gapira olmadi. Dimog'i to'lib keldi. Ovozi ichiga tushib ketdi. Yengi bilan ko'zlarini artib-artib soldi. Bir soat tanaffus, dedi kattalar. O'tirib-o'tirib qornim ochqadi. Choyxonaga qarab yurdim. Men choy ichib qayta berdim. Odamlar sutdan chiqib keldi. Demak, sut sob bo'pti. Endi sut oqibatini so'rayin, dedim. Rahmon birodarimizni qidirdim. Shunda bir to'da momolar bilan ayollarga ro'paro keldim. Momolar sel bezor yig'ladi. Peshonalariga urib-urib yig'ladi. Tizzalariga mushlab-mushlab yig'ladi. Bildim. Bular ana shu bo'zbolalar momosi bo'ldi. Ana shu bo'zbolalar onasi bo'ldi. Men ana shu ko'z yoshlar oqishi uchun o'zimni aybdor deb bildim. Yoshlar to'la ko'zlarga, yoshlarga belangan yuzlarga qarab tura olmadim. Birodarlar, barmog'imning qaysi birini tishlasam-da og'riydi. Ohista-ohista ketibga qayrildim. Tarlonimiz oldiga bordim. Otlanib qishloqqa qaytdim. 8 mart kolxozdan o'tib Hayrondaraga dohil bo'ldim. Tevarak mayda-mayda atarlar bo'ldi. Arg'amchiday yo'l bir yuqoriladi, bir adoqladi.